Nou ja, hier is ons weer, sondagmiddag 2 uur beteken, stap deur die Bybel en ons stap verder. Oom Soon, ons is nou al geruime tyd besig met die breë tema van integriteit.
Ja.
En dis nog steeds waarmee ons besig is hier by Spreuke 11 en 12 rond. Nee. Die tema is nog steeds 'n breë tema, en dat jy nou subtemas gehad en ons het nou hierdie skindery fijn getrap in die afgelope paar weke, wat deel is van integriteit wat die mens het of nie het.
Ja, kom ek lees vir die ou vertaling en dan wil ek vinnig vir die boodskap vertaling lees. Ek wil net eers sê baie dankie dat jy saamstap. Ek hoop nie ons het julle bang gepraat nie en moet nou nie stomstreke uithaal en die type van dinge nie. Praat, jy weet, maar pas op net dat dit wat jy praat, sê wat is in jou hart. Die Bybel sê dit, ek sê dit nie. Maar kom ons lees net die ou vertaling, Spreuke 11, vanaf vers 1. Een valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het hy behaal. Nou kyk, enige mens, jy wil kry waarvoor jy betaal. Ek het nie vertel van die slagter, want dan vraag, oom, moet jy dit reg gekry om hierdie verskriklike mooie huis te bou, toe wys hy sy duim. Toe sy het al die jare sy duim op die skaal gesit en sy mense se vleis weeg. Nou dan wys die skaal baie meer as wat hy gee. Nou dis 'n valse weegskaal.
Ja.
Maar nou, dan kom die vermetelheid of trots, ek sê ook, ons gaan daarby uitkom, hoogmoed of trots kom voor die val, dan kom die skande, nou dit is maar so, maar by die bescheidenis is wysheid. Nou vers 3 het gesê, die regskapenheid van die oprechtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontrouwes vernietig hulle. Nou die woord regskapenheid beteken integriteit. Nou wil ek vir die boodskapvertaling lees, die eerste 3 verse van Spreuke 11, Dit walg die Here wanneer besigheidsmense oneerlik is, wanneer produkte swak en pryse buitensporig is. Eerlike transaksies maak hom gelukkig. Mense wat dink hulle is beter as ander word uiteindelik verneder. Nou dit is 'n baie groot waarheid. Dit is hoogmoedigheid en nie een van ons het die reg om te dink dat ek is beter as 'n volgende persoon.
Absoluut.
Nee, daar bestaan nie so ding nie. Mense wat nie so baie van hulle self dink nie, verstaan die kuns van die lewe. So wees net jouself, dan verstaan jy die kuns van die lewe. En dan, vir mense wat die Here baie lief het, is die lewe makliker. Hulle wat hom nie ken nie, word deur valshede verwoes. So daardie arme persoon is uitgelewer aan die genade van die wêreld, en ek moes nou dag vir iemand hierdie vers gee, die barmhartigheid van die goddelose is wreed. Waak daarteen, as 'n goddelose mens aan jou wil barmhartigheid bewys, hy gaan vir jou byt. Pas op. Maar nou terug by die werklikheid, ons is nou hier, ons het nou gekyk na die gruwel van 'n valse weegskaal, ons het nou vers 2 gelees, wees maar versigtig, laat jy nie te veel van jou dink as wat jy behoort te dink nie, en jy moet daaraan dink om nederig te wees. Paulus skryf dit in Romeine 12, ek klimlag, as ek sien hoeveel keer die woord dink kom voor. Gaan bietjie so al denkende deur die lewe. Waarmee is ek besig? Hoekom doen ek dit? Hoekom wil ek dit sê? Dink voor jy praat, dit is so belangrik, maar nou hierso, wees versigtig waar jou trots lê. As jy dink dat jy nederig is, is jy na alle waarskynlikheid nie. So pas op net, laat jy nie trots raak op jou nederigheid nie,
ja,
in aanhalingstekens nie. Onthou net dit, dat hoogmoed kom voor die val. En jy weet, as ek dit lees, of as ek dit sê, dan dink ek onwillekeurig aan koning Nebukadneser, en ek wil toch vir jou 'n paar verse daar lees. Dit is nou Daniel wat met hom gepraat het, nadat hy vir hom die droom uitgelê het, van die kop van goud, en die lende, die arms, die bors van silwer, en die lende van koper, en dan die bene van yster en klei. Daarom ook koning, nou ek lees nou Daniel 4 vanaf vers 27, Laat my raad u welgevallig wees en breek, hoor nou hierdie man hoor, dis 'n bandeling, dis 'n ouetjie hier wat amper in ballingskap is, maar kyk, hy het so opgang gemaak, hy het in drie konings sy regeringstyd gedien. Hy sê, breek met die sondes deur die geregtigheid en met die ongeregtighede deur genade te bewys aan die ellendiges as daar verlenging van die rus moet wees. So die Here het jou nou baie goeie regeringstyd gegee, maar ek wil net vir jou sê, jy is gordeloos en jy verdruk die armes en jy moet hierdie goeders los. Dit alles het oor jou gekom, Nebukadneser. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebouw het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Kyk hoe brek hierdie ou.
Ja, hoogmoed.
O, verskrikkelijk. En sy woorde was nog in sy mond. Val daar een stem in die hemel, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees, hulle sal jou plante laat eet, soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en het gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak. Ek wil nog net dit sê, dit is nou, ek sê dit sonder enige bymotief. Daai woord, die dou het hom nat gemaak, is baptizo, dis doop. Nou, jy kan nie mense in dou doop nie, daar is mense wat ons glo, die woord baptizo kan net onderdompeling beteken. Ek deer jou om 'n bees in dou te gaan onderdompel. Ek wil net daar wys, 'n mens moet altyd die woord doop in sy konteks noem. Ek doop jou met, ek wil nie 'n dooplesing gee nie, ek gaan nou weer op 'n pad hier af. Maar in elk geval, hy is deur dou gebaptizo, totdat sy hare lang geword het soos die vere van arende en sy naal soos die van voels. En na verloop van tyd het ek, dis nou Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan. Dit laat my in Psalm 121 ding, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En my verstand het in my teruggekeer, en ek het die allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer. Nou, hy kom hier kragdadig tot bekering. Baie beweer, hy het in aan 'n soort kranksinnigheid skielik begin ly. Hierdie gebrekery van hom. En die Here het natuurlik dit bewerk. En hier is hy semi-kranksinnig. Ek dink sy mond het begin kwyl en hy trekkings gekry of wat ook al, het toe jagel om uit die dorp uit te gaan, laat hom daar in die veld bly, want hulle het hom as 'n gevaar gesien. En toe sê, en al die bewoners word as niks geacht nie, en na sy wil handel, hy met die leer van die hemel, dis nou die uitspansel, en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen jy nie? En toe het hy die Here aangeneem, en hy het kragdadig tot bekering gekom, en dan sê hy, kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Hy kon sê, ek kan uit ondervinding praat.
Ja, ja.
Jy weet as 'n mens, ek wil dit nog net so terloop sê, vriende, dit is 'n ding wat geweldig in my groei, en dit is die grootheid van God. Jy weet om te dink, hy het met 'n woord, het hy sterrestelsels, in die lig ingegooi, soos wat ons hierdie starlights krekkertjies so in die lig op sal gooi. Toe ek Jesaja 40 weer lees, gaan lees dit myself, sê die Here, nasies is vir hom soos 'n stoffie aan die skaal. Dit beweeg nie eens die skaal nie, so klein is ons. En as jy gaan kyk na die Hubble-tuig wat buiteruimtelike foto's neem, en dan is die aardbol is maar 'n spikkeltjie,
kleiner as spelle.
Ja, ja, en jy weet, dan dink ek daar aan, jy weet, ek dink as die maan of die son, ons lyk soos 'n erkiepit teen 'n sokkerbal. En dan sê ek, Here, jy weet, ons is 'n spikkeltjie op 'n spikkeltjie op 'n spikkeltjie. Jy kan nie ophou genoeg sê spikkeltjie nie. So dis hoe groot God is, en ek dink Nebukadneser het hierdie les geleer. Ek glo nie, hy het ooit weer gebrek oor iets, hy het die mooiste kar in die land gery. die beste koets en die mooiste pair, wat het ook al is, mense. The moral of the story is, waak teen hoogmoed en afwijserigheid af. Ek wil, die Engels is een goeie woord, brag. Mense kan so brag oor, wat is jy after all, wat is jy eintlik, man? Vriende, daarom, dis een kunst, dis een genade, om wanneer dit met jou voorspoedig gaan, baie voorspoedig gaan, om nederig te bly. Ek bewonder sulke mense, want daar is miljardairs, wat baie nederig is. Maar, kom ons sê maar vir onszelf, Here, kom, ek wil maar die nederige plekjes uitsoek, en dit sê nie, jy is nou, as kies, laat ek leef nie. En onthou, nederigheid is ook nie een swakheid nie. Nederigheid het een geweldige inherente krag. Die Here sê, en ek het maar hier voor my oop, in Lukas 14 vers 7 tot 10, en toe merk hy hoe hulle die voorste plekke uitkies, terwyl hy aan die gelykenis sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof genooi word, moenie die voorste plek inneem nie. Nou kyk, deesdae by die bruilof het hulle kaartjies, jy weet, op jou tafel. So jy kan nie daar langs die bruidstafel mee gaan sit nie, dink jy is grand nie. Hulle geef vir jou een tafel, en jy moet daarby gaan sit. Hy sê, ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy, deur hom uitgenooi is, en hy wat jou uitnooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man, hoor nie, jy sit verkeerd, jy moet daar achter gaan sit hoor. Jy kan nie hier kom sit nie. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die achterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, en hy vir jou sê, vriend, kom hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel sit.
Yeah.
Ek het hierdie story vertel, is baie ou simpel story. Ek het nou al gewonder, Here, leef ou Johan nog, ons was boesemvriende. Hy het ons daar achter die skool het gegaan en een ambag gaan vat. Daai jare, ek praat nou van 1958, ek het deurgedruk matriek toe in 1960, het ek het deur die genade van die Here gemaak. Maar wie hy het toe gaan trou, ek is toe weg, ek is vrystaat toe, ek het daar vir een landboumaatskappy gaan werk, lang story nou, maar is vir my altyd, ek sal het my altyd bybly. Toe het hy nou getrou, ou Johan, intussen. Hy was nou, so, hy was min of meer so oud as ek, maar hy het toe al een paar jaar gewerk. Ek hoor ou Johan trou, en ek weet daar by, dink onbekend, is daar tussen Bronkhorstspruit en Groblersdal, daar iewers het hulle plaas, en ek dacht, wacht, ek gaan nou Johan verras, en ek reis hoen toe. Toe ek daar kom, het hulle reese markies tent opgestel. En nou is ek maar baie skaam, want ek is nie genooi nie hoor, ek wil hom verras. Ek het nie eers veronderstel gewees om te weet hy trou nie. En ek ga staan so in die deur, en hy sit daarvoor by die bruidstafel met sy bruid en sy strooijonker langs hom. En toe hy my sien, toe spring hy op en hy sê, ou Sevi, kom sit hier, en hy jaag die strooijonker weg.
Nou, dit is nou een praktische voorbeeld van wat jy nou gesê het.
Nou sê ek nie, ek het so skaam gekry. Nee, maar hy toe daarom die ouwe moes het een paar plekke opskuif, die strooijonker. Maar ek moes toe langs hom kom sit.
Ja.
Toe kyk toe, ek het nou nie gespog houwe nie, maar toe dink ek aan hierdie, as jy by jy bruilof kom, wil het alleen jou maar voor en toe roep, jong. Dan gaan jy baie beter voel as wat jy sommer voor en toe stap en hulle vraag, wat soek jy hier? Ek het nou baie ver afgedwaal, maar toe maar.
Baie prakties.
Jy weet, dit is nou maar net so, nederige siele word vol wysheid. Die ou mens het gesê, dat nederigheid soek altyd die holplekkies. Net soos water, die holplekkies soek en dit volmaak. En as jy nou die holplekkies opsoek, dan gaan jou gees en jou siel met wysheid volgemaak word. Andrew Murray het gesê, die volste koringaar hang die laagste.
Tjo.
Dis maar die leë paraffinblikke wat lamaai maak, en die wat nou omtrent geen koring aan het, die staan kiertsreg op, ja. Maar een vol koring hang laag. Nou moet jy onthou, ek heer het gesê en ek sê dit weer, nederigheid is nie een swakheid nie. Maar ook moet ons weet, daar is een swakheid in die Here wat baie sterk is. Paulus, daar in 2 Korintiërs 12, Hy sê hy was weggeruk tot in die derde hemel en daar het hy dinge gesien en gehoor en hy is verbied om oor dit te praat en toe die Here vir hom gesê, goed, jy gaan vir niemand iets sê wat jy gesien het nie, kyk hulle het om daarby Lystra gegooi en om vir dood laat lê.
Ja.
Laat hy hom nie sou verhef oor hierdie gebeure nie, het die duivel om beginne tuister. En toe het hy gevra, Here asseblief, help my net, vat net hierdie ding weg, hierdie doring aan die vlees, en toe die Here gesê, my genade is jou genoeg, en toe sê Paulus, wanneer ek swak is, is ek sterk, my krag word in swakheid volbring.
So.
En jy weet, as jy swak is in die Here, wat vir my altyd sal bybly, is koning Saul in 1 Samuel 13, Hy het toe sommer self gaan offer, toe hy sien Samuel kom nie, en hulle moes nou daar, in a, was in een oorlogstryd aan die gang, en toe het hy gaan offer, en toe kom Samuel by hom en sê, hoorie, wat het jy nou gemaakt? Toe sê nie, ek het gesien, jy kom nie, so een bietjie van een steek, en toe het ek myself sterk gehou, die woorde staan so daar in 1 Samuel 13, en ek het myself sterk gehou, en ek het die offer gebring, Ek lees vir u 1 Samuel 13 en hy het gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie, daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel, jy is het dwaas, die Here gaan die koningskap van jou afskeur, want hy het vir hom een man gesoek na sy hart. En jy weet, ek het hierby geskryf. Daar is twee dwaase in die Bybel. Die een dwaas sê, daar is nie 'n God nie. Die Bybel sê dit. Die dwaas sê in sy hart, hy kan dit nie met sy verstand sê nie, want sy verstand sê, daar is 'n God, maar sy hart is verkeerd. Die dwaas sê in sy hart, daar is nie 'n God nie. En wie die ander dwaas is, daai een wat dink, hy kan nog geestelik aangaan, terwyl hy lank al die Here om verwerp het. Ons moet waak daar teen,
sure.
Dat jy met die Here reg leef. Ek noem het maar net, dit is nie bang maak nie, ne? Dit is maar net goeie advies. Maar nou, nederigheid, die Griekse woord is tapeinos, is nog een vrug. Ek weet, die Galasiërs 5 vers 22 gee die vrug van die Heilige Gees, is negevoudig. Maar hierdie ene van nederigheid, Paulus sê in Romeine 12 vers 6, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. So gaan skaar jy maar liever by die nederige mense. Paulus sê dit ook in 2 Timoteus 6, en dan ook in 1 Petrus 3 vers 4, ek wil maar sommer daar by 1 Petrus 3 gou begin. 1 Petrus 3 vers 4 sê hierdie woord, Hy sê, maar die verborge mens van die hart en die onverganklike versiering van die sagmoedige en stille gees wat vir God kosbaar is, is sagmoedige en een stille gees, spreek van nederigheid. En jy sal nederigheid eers leer. En ons het dit net al gesê, maar ek wil het weer sê, jy sal nederigheid leer as jy besef hoe groot is God, wie is God? Jesus het gesê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sê julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig. Kom leer dit by my. En eers as jy dit weet, Jesus was die nederigheid self, het ons geen ruimte om te sê, ek is beter as iemand anders nie. En jy weet hoe meer jy die grootheid van God probeer peil, hoe kleiner word jy in jouself. Jy sal nooit plek kan vind om jou te verbeel, jy is beter as enige ander mens. Jy is miskien sociaal op 'n ander vlak, maar waak dat jy nie afkyk nie op mense nie, of met hoë oë, dit is een van die dinge wat die Here haat, ne, is mense met oë oë, wat jy so uit die hoogte uit, dit laat my altyd dink aan 'n tannie wat te kwaai facelift gehad het, dan dat hulle so verbaasde uitdrukking op hulle gesig, en dan kyk hulle jou so aan, waak daar teen hoor. Vers 3 het ons behandel oor, toe ons gepraat het oor integriteit, maar dan kom ons by 'n ander ewel van die lewe, en dit is geld. Jy weet, baie mense dink, as jy geld het, ek weet, ek het dit self ook gesê, en dit is nogal 'n waarheid, in vandagse terme, it all depends on how many justice you can afford. As jy geld het, kan jy met moord wegkom, en dit gebeur.
Ja.
Maar nou kom ons lees net hier so in Spreuke 11, vers 4, Goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie, maar die geregtigheid red van die dood. Nou dit beteken nie dat jy nie sal doodgaan nie. Jy gaan probleme hê, maar die groot gedagte net hier is, ek lees vir u, baie geld help maar min wanneer probleme jou oorval. Wie die Here ken, word van die dood gered. Nou hierdie dui op die tweede dood. Ek het dit al 'n paar keer gesê, as jy tweemaal gebore is, hoor mooi wat ek sê, as jy tweemaal gebore is, sterf jy net eenmaal. As jy eenmaal gebore is, sterf jy tweemaal.
Ja.
Want as jy weergebore is, dan het jy die ewige lewe. Maar as jy nie weergebore is, dan geld onder andere Openbaring 21 vers 8 vir jou, maar wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die hoereerders, die tovenaars, die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. En daai dood beteken vir ewig weg van God af. Dis nou een plek wat nie in die verdoemenis is nie, en dis God. Sy teenwoordigheid is vir ewig weg. En dit is wat hierdie woord beteken. Jy sal nie sterf nie, as jy reg is met die Here. Jy lewe vir ewig. Jesus het dit gesê in Johannes 11 vir Martha en Maria. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar nou terug hierso, ons het ons al baie vir mekaar gesê, 'n lijkswa het nie 'n sleepbandjie. Jy vat niks saam graf toe nie. Dit sê soos daai ander oom, hy was slim. Mense het gesê nie, hulle kan donasies, maar hoorie, hulle het 'n klomp geld daar in die graf gegooi. Toe sê die ene, hoorie man, sal julle omgee as ek die kontant van, dan gee ek 'n check. Toe gooi hy 'n check in die gat. Nou ons weet mos, lijkswaard nie 'n sleepwaan, en ons weet ook 'n doodsleet het nie sakke nie. So jy kan nie geld of besitting saamneem nie. Die dag as jy hier groet, bly alles agter. Al die goed waarvoor ons so gesoog en gesweet het en hard gewerk het en beplan het en wat nie al nie, alles bly agter. Die belangrikste is, Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge wat hy daar noem net voor dit, Matteus 6, sê hy, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons het dit gelees, ek dink so, dat ons by Spreuke 3 was, waar die Here vir ons goeie advies gee. Ek lees dit vir u vers 3 vers 9, vereer die Here in jou uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste en dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. So ken die Here ook in jou voorspoed. Ek dink aan die ryk dwaas in Lukas 12. Jy kan maar lees van vers 13. De sy lande het goed gedra, toe sy siel wees vrolik en ek gaan my skure groter bou en so voort. Hy breek nog oor sy inkomste. Toe sê die Here, jou dwaas, ek sal in hierdie nag jou siel van jou afeis. In Lukas 6 vers 38 sê die Here, gee en vir julle sal gegee word. Nou ek wil net dit sê, sonder om op iemand se tone te trap, ons sê te maklik, give to get, is give to give more. Dit moet jou gesindheid wees. Hoe meer jy gee, hoe meer kan jy gee.
Ja, moenie verwagting wees dat ek gaan ontvang nie, want dan gee jy met die verkeerde hart.
Maar dit is so kom ek sê, die Here sê, hy sal vir jou gee, soos 'n koringsak wat ingedruk is. Maar moenie iets terug verwag nie. As jy gegee het, dis soos, ons gaan nou daarby uitkom en spreek, werp jou brood op die water, dis verby. Ander ouwe sê, nee, maar ek verwag melktert na tyd. Terug. Dit werk nie so nie. Maar die Here is ons nou daar. Hy gaan jou seën as jy in die regte gesindheid gee, maar as jy met 'n bymotief gee, het jy jou seën, het jy weg. Nou, ons ken die verhaal, vrienden, en ek wil, eindelijk wil ek dit volgende keer met u behandel, en dit is Nicodemus, maar kom ons praat net gauw hier, 1 Timoteus 6 vanaf vers 5, voortdurende risie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is, hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Dit is wat jou godsdienst vir jou moet beteken. Dit beteken vir jou aanvaarding, om tevredenheid. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinloos en skandelike begeertes, waardeur mense in die verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, daardeur het hulle hulle self met elende op die hals gehaal. Nou, jy weet, baie mense sê, ja, geld is die wortel van alle ewels. Dis nie waar nie. Geld is 'n baie handige ding. Ek het net nooit geld, ek expandeer meer as wat ek inkry. Ek kon nog nooit daai som maak nie, maar nee, ek kom net terug by die erns van die saak. Die Bybel sê nie, geld is die oorsprong van kwaad nie. Geld, gierigheid. Dis die, daar moet die klem val. Nou, ons weet, en ek gaan DV, as ons nog hier is en ons leef, en ons is nog gezond, en al die mooie dinge, die verhaal van Nicodemus, jy weet, in Johannes 3, hy was die nacht na Jesus toegekom, en toe later het hy vir die Here in die bresse staan, toe hy hom wou verhoor, en met sy dood het hy gekom, en sy lijk gaan vra, en hom met kosbare spisserye gebalsem, of ingevryf, of wat ook al. Vriende, op hierdie noot gaan ons groet. Die Here seën u, dankie dat u luister. Gaan dink diep oor die goeders wat gesê is, miskien is dit te veel, ek weet nie. Maar ek hoop maar, my woord was met sout besprinkel. Nie te veel sout.
Dankie oom Soon, dankie vir almal wat saam geluister het. Groetnis.